Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Αν ήσουν άγγελος της γης, αν ήσουν άστρο της αυγής, μαργαριτάρι. Μες στους γαλαζιούς τους βυθούς και στους ουράνιους θησαυρούς, ξανθό φεγγάρι. Δεν θα περίμενα να έρθει ούτε να φύγεις μέσα στις γιορτή στα φώτα. Πρωτού σ' αγγίξω και χαθεί ό,τι αγάπησα απλά στο νου τη ρώτα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πώς περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό. Στο παραθύρι σου βροχή, στο προσκεφάλι σου τα σύννεφα γερμένα. Μες στον καθρέφτη σου γελάς, κάτι απ' τη λάμψη σου θα κρύψεις και για μένα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πώς περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νύχτα. Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με να έρθω λίγο και να δω πώς περιγράφει τη μορφή σου τ' άσπρο σου το νυχτικό.
Άγιε μου, θα ξεκινήσουμε πάλι όπως ήθιστε με ένα κείμενο από το βιβλίο του κύριου Γιώργου Φραντσισκάκη, «Φιλόζος ή φιλάνθρωπος». Και μιλάμε για τα διαμάντια. Πού υπάρχουν πολλά διαμάντια? Τα διαμάντια όμως μπορούν να βρούμε και στα σκουπίδια. Και πώς τα αδέσποτα ζώα μπορούν να βοηθήσουν την ανθρωπότητα? Ίσως να φταίει η καταναλωτική κοινωνία, ή μπορεί να είναι η δική μας κοντόφθαλμη οπτική που μερικές φορές μας εμποδίζει να δούμε πέρα από τη μύτη μας. Το γεγονός όμως ότι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε τα αδέσποτα ζώα μόνο σαν πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, όπως καταφύγες, στηρώσεις, ακόμα και εξολοθρεύσεις, μας εμποδίζει να τα δούμε και ως κάτι διαφορετικό, σαν απάντηση σε άλλου είδους προβλήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία όμως εδώ και 14 χρόνια έχουν αντιληφθεί τη χρησιμότητά τους και τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο και έχουν συμπεριλάβει πολλά από αυτά σε ένα πρόγραμμα που βαφτίστηκε Pet Est Therapy. Τι είναι το Pet Est Therapy? Είναι μια σχολή εκπαίδευσης σκύλων για θεραπευτικούς λόγους που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1983, αφορά κυρίως αδέσποτα σκυλιά, σε ορισμένες περιπτώσεις και γάτες, και περιλαμβάνει επισκέψεις σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και ψυχολογικά προβλήματα. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος συνοδός παρέα με το σκυλί του επισκέπτεται 3 με 4 φορές την εβδομάδα άρρωστους, μοναχικούς ή ακόμα και φυλακισμένους ανθρώπους, όταν φυσικά του επιτρέπουν οι κανονικοί ασφαλείας, και τους μοιεί στο μυστικό της επικοινωνίας με τα ζώα. Εκτεταμένες έρευνες που έγιναν πάνω σε αυτή τη διαδικασία της διαδραστικής επαφής έχουν ήδη αποδείξει ότι οι επισκέψεις βελτιώνουν την ψυχολογική και παθολογική κατάσταση αυτών των ανθρώπων και σε πολλές περιπτώσεις επιταχύνουν την θεραπεία τους. Οι ευεργετικές συνέπειες της φιλίας του ανθρώπου με τα ζώα δεν είναι δά και κανένα μυστικό που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Το γνωρίζουμε εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια. Η νέα οπτική όμως της αξιοποίησης ζώων που ορισμένοι πολίτες μας θεώρησαν άχρηστα σκουπίδια και πέταξαν στον δρόμο με την ίδια ευκολία που αφήνει κανείς στον κάδο του Δήμου μια χαλασμένη τηλεόραση, είναι συναρπαστική. Φανταστείτε μόνο ένα τέτοιο πρόγραμμα υπό την αιγίδα του δικού μας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Εκατοντάδες χιλιάδες μοναχικοί άνθρωποι, ξεχασμένες γιαγιάδες, παππούδες, τρόφιμοι ψυχιατρίων, έγκλειστοι στις φυλακές, θα μπορούσαν να πάρουν μια ανάσα ανθρωπιάς και να αναβιώσουν την ελπίδα μιας φυσιολογικής ζωής χάρη στα αζήτητα ζώα μιας άλλης μερίδας της κοινωνίας μας, που βλέπει και αυτούς τους ίδιους σαν άχρηστους και περιττούς. Και ο αντίκτυπος στην ίδια την κοινωνία θα ήταν σημαντικός. Αν μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι η αντίληψή μας για το περιττό είναι πρόχειρη και λανθασμένη, άραγε πόσες άλλες αλλαγές θα δρομολογούνταν αυτόματα. Σε μια ιδανική εξέλιξη, τα δέσποτα ζώα θα μπορούσαν να γίνουν η αφορμή για μια αναμόρφωση, τα όρια της οποίας θα περιόριζε μόνο η δημιουργική μας φαντασία. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, στη Βρετανία υπάρχουν 4.500 ενεργά σκυλιά, ενώ στη λίστα της ΠΑΤ βρίσκονται άλλα 8.000. Το 70% αυτών των σκυλιών είναι πρώην αδέσποτα και οι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί ενεργά με το πρόγραμμα λένε ότι για πρώτη φορά στη ζωή τους αισθάνονται αληθινά χρήσιμοι. Μήπως πρέπει να έρθει και η δική μας σειρά? Μήπως αυτή είναι η ώρα?
Ένα θέμα για τους λάτρεις του ψαρέματος. Ιταλός ψαράς έπιασε στον πάδο το μεγαλύτερο λιγατόψαρο που έχει αλλιευθεί ποτέ. Η ψαριά ξεπερνά κατά 4 εκατοστά το αμέσως προηγούμενο μεγαλύτερο γατόψαρο που διατηρούσε έως χθες το παγκόσμιο ρεκόρ. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Ένας Ιταλός λοιπόν ψαράς κατάφερε την ψαριά της ζωής του πιάνοντας ένα γιγάντιο γατόψαρο, πιστεύετε πως είναι και το μεγαλύτερο που έχει αλλιευθεί ποτέ. Ο Αλεσάντρο Μπιακάρντι ψάρεψε ένα γατόψαρο σχεδόν 3 μέτρων, 2,85 μέτρα, στα ρηχά νερά του Πάδου, στη Λομβαρδία. Η ψαριά του, που ξεπερνάει κατά 4 εκατοστά το αμέσως προηγούμενο μεγαλύτερο γατόψαρο, που διατηρούσε μέχρι χθες το παγκόσμιο ρεκόρ, όταν το έβγαλε λέει στην επιφάνεια, συνειδητοποίησα πραγματικά πως είχα ψαρέψει ένα τέρας. Ήμουν μόνος μπροστά στο μεγαλύτερο γατόψαρο που έχω δει τα τελευταία 23 χρόνια, αναφέρει ο Μπιανκάρντι σε δηλώσεις του. Ο Μπιανκάρντι λοιπόν έβγαλε το θηριώδες ψάρι για λίγο στη στεριά, ώστε εκείνος και οι συναδελφοί του να το μετρήσουν, προτού φυσικά να το απελευθερώσουν ξανά στα θολά νερά του Πάδου. Η τελευταία ψαριά ρεκόρ ήταν τον Απρίλιο, οπότε και αλλιεύθηκε γουλιανός 2 μέτρα και 81 εκατοστά. Ο Πάδος, ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ιταλίας, που διατρέχει πόλεις όπως το Τωρίνο, η Πιατσέντζα, η Κρεμόνα, η Φεράρα, θεωρείται hot spot γιγάντιων γατόψαρων. Οι γουλιανοί, μεγάλο είδος γατόψαρου, εισήχθησαν στον Πάδο γύρω στο 2000, όταν ένα είδος ψαριού όπως αυτό εισάγεται σε νέο κατάλληλο περιβάλλον. Η ανάπτυξή του είναι ραγδαία, σημειώνει ο Περ Λάρσον, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λίναεως της Σουηδίας, που μελετά τα αρπακτικά ψάρια και επίσης τους πληθυσμούς γουλιανών στα πιο βόρεια οικοσυστήματά τους στη Σουηδία, όπου η ανάπτυξή τους είναι πιο αργή, λόγω φυσικά του ψυχρού κλίματος. Παρ' όλα αυτά, ο Πάδος, για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι αντιμέτωπος με την έντονη ξηρασία, λόγω της μειωμένης χιονόπτωσης που συνήθως γεμίζει με νερό την κήτη του τους καλοκαιρινούς μήνες. Φαινόμενο δεν αποκλείεται να βάλει σε περιπέτεια στα πελώρια ψάρια. Στις αρχές Απριλίου η στάθμη του Πάδου ήταν σε επίπεδα εξαιρετικά χαμηλά, ανάλογα με εκείνα του περασμένου καλοκαιριού, όταν η ακραία ξηρασία έγινε η αιτία να αποκαλυφθεί μια βόμβα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που δεν είχε εκραγεί και φυσικά ευτυχώς δεν εξεράγει.
Περπατάνε τις νύχτες.
στα κρυφά πετάνε. Πολύ φτερά κυοφορούμε, μα δεν τα ανοίγουμε να μην τα δούνε. Κι όταν θα φύγουμε, άλλες ζωές θα πάνε να βρούμε. Καμιά φορά όταν κοιμάμαι, άλλες ζωές θα ρίξεις, θυμάμαι. Πολύ φτερά κυοφορούμε, μα δεν τα ανοίγουμε να μην τα δούνε. Κι όταν θα φύγουμε, άλλες ζωές παναβρούμε.
Ναι. Όπως υποσχέθηκα, Μαρία μου, θα πούμε ένα άρθρο τώρα εδώ που θα γελάσουμε πάρα πολύ.
Γιατί?
Ή θα κλάψουμε πάρα πολύ. Είναι ένα άρθρο πολύ μικρό που το βρήκα στην Guardian και λέει «Αντιδράσεις για την υπηρεσία ιδιωτικών τζετ σε σκύλους βαθύπλουτων ταξιδιωτών». Άκου τώρα.
Συγγνώμη, δεν τα μπορώ καθόλου.
Περίμενε
που δεν
τα
μπορείς.
Κάτσε να ακούσεις.
Και την αλαζονία αυτή δεν την μπορώ.
Η πρώτη πτήση λοιπόν της εταιρείας K9 Jets από το Ντουμπάι στο Λονδίνο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και είχε ένα κόστος 8.166 λιρών Αγγλίας, έτσι. Ακτιβιστές και οργανώσεις καταδικάζουν την υπηρεσία πτήσεων με ιδιωτικά jet για τους σκύλους βαθύπλουτων ταξιδιωτών. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Και όπως είπαμε λοιπόν, η πρώτη πτήση έγινε από το Ντουμπάι στο Λονδίνο και είχε κόστος 8.166 λίρες μονή διαδρομή. Οι κηδεμόνες λοιπόν πέταξαν, λέει, έχοντας δίπλα τους στην καμπίνα του αεροσκάφους τα αγαπημένα τους οικόσιτα και απολαμβάνοντας τη σαμπάνια τους στο τζετ. Μαρία, δεν θέλω σχόλια. Συνεχίζω. Η εταιρεία την οποία ίδρυσε ένα ζευγάρι από το Μπέρμιγχαμ ήδη διαθέτει πτήσεις για το Νιου Τζέρζεϊ, Λος Άντζελες, Φραγκφούρτη, Παρίσι και Λισαβόνα. Στις πτήσεις λοιπόν, Μαρία μου, αυτές, οι τετράποδοι ταξιδιώτες δεν ταξιδεύουν μέσα σε κλουβιά στους χώρους κάργκο του αεροσκάφους, αλλά μέσα στην καμπίνα, ελεύθεροι, στην αγκαλιά του κηδεμόνα τους ή στη δική τους θέση, παρακαλώ. Η K9 Jets θεωρεί πως τα 20 μέλη της οικογένειας αξίζουν να ταξιδεύουν άνετα και με στυλ μαζί με τους ιδιοκτήτες τους. Αυτά σημειώνει ο Adam Golder, ο οποίος είναι και συνιδρυτής της εταιρείας αυτής, της K9 Jets. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι οι εύποροι άνθρωποι είναι ακόμα ικανοί να αγαπούν ένα ζώο, πράγμα που μου δίνει παραδόξως μια αίσθηση ελπίδας. Ωστόσο, με αφήνει εμβρόντιτο το ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την υποκατάρρευση φύση γύρω τους, ώστε να έρθουν στα συγκαλά τους. Αυτά καταγγέλει ο Todd Smith, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Extinction Rebellion, που είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση. Τα λέμε όλα έτσι, και αυτά και από εδώ και από εκεί.
Φυσικά.
Και τώρα λέει, ως πρώην πιλότος, θεωρώ πως πρέπει να πατήσουμε φρένο στη ζωή μας και να παρέχουμε πραγματικά βιώσιμες μεταφορές για τους πολλούς, αντί να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τα υπερρυπογόνα αεροδρόμια ιδιωτικών πτήσεων που εξυπηρετούν μια μικρή μειοψηφία βαθύπλουτων ανθρώπων και μη. Πρόσθεσε ο ίδιος. Γιατί ένα αεροπλάνο που σηκώνεται, αν έχει 500 άτομα μέσα,
μάλιστα,
μπορεί να έχει και 3. Και τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ρυπαίνει
το ίδιο.
Το ίδιο. Και κλείνει λοιπόν το τεράστιο άρθρο αυτό που λέει: «Δεσμευόμαστε να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κάθε πτήσης που πραγματοποιούμε. Αυτό το επιτυγχάνουμε συνεργαζόμενοι στενά με έμπιστους εμπειρογνώμονες σε θέματα μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα», αντιτείνει ο κύριος Golder, σημειώνοντας πως η K9 Jets υπογραμμίζει ότι δεν είναι ιδιοκτήτρια αεροσκαφών, αλλά δημόσια διαχειρίστρια τσάρτερ. Δεν θα το σχολιάσω, το αφήνω έτσι όπως το είπαμε. Το σχολίασαν μόνοι τους.
Αγάπη σπίτι με ένα κοχύλι μικρό που η ψυχή μου στην άμμο τυχαία έχει βρει και να το εξηγήσει διαρκώς προσπαθεί. Γι' αυτό σήμερα τα λόγια σου απ' το παράδεισο να έρχονται μοιάζουν στην ασπρόμαυρη ζωή μου για λίγο τα χρώματα αλλάζουν. Ξέρω πως αύριο θα έχεις χαθεί, μα μίλα ακόμα κι αν αύριο ξεχάσεις όσα πιστεύεις κι όσα έχεις πει. Γιατί σήμερα τα λόγια σου απ' το παράδεισο να έρχονται μοιάζουν στην ασπρόμαυρη ζωή μου για λίγο τα χρώματα αλλάζουν. Σφιχτά. Αγατζωνόμαστε απ' το ένα στ' άλλο κορμί για να κρατηθούμε σ' αυτή τη φυγή. Γι' αυτό σήμερα τα λόγια σου απ' το παράδεισο να έρχονται μοιάζουν στην ασπρόμαυρη ζωή μου για λίγο τα χρώματα αλλάζουν.
Να πάμε τώρα, Μαρία, μες στην Νορμανδία. Μη φοβάστε, δεν θα γίνει καμία απόβαση καινούρια. Η κλιματική αλλαγή, λέει, απειλεί την ιστορία. Επιταχύνει τη διάβρωση των παραλιακών εδαφών της Γαλλίας, εκεί όπου έγινε η απόβαση στην Νορμανδία, με τα γερμανικά οχυρά να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Και έχει μια φωτογραφία εδώ, που δυστυχώς μπορεί να τη δει ο κόσμος, αλλά μπορεί να μπει στο ίντερνετ να τη δει, με ένα γερμανικό οχυρό, το οποίο ούτε λίγοτε πολύ είναι μέσα στη θάλασσα πλέον. Το εμβληματικό οχυρό της Πουέντιοκ, μέρος του τείχους του Ατλαντικού, που σχεδίασε και κατασκεύασε η ναζιστική στρατιωτική μηχανή στα παράλια της Νορμανδίας, υπέστη τρεις κατολισθήσεις αυτή την άνοιξη. Τα οχυρωματικά έργα στην κορυφή βράχου ύψους 30 μέτρων καταλήφθηκαν με μεγάλο κόστος σε ζωές στις 6 Ιουνίου του 1944 από άνδρες των ορεινών καταδρομών του Αμερικανικού πεζικού. Πρόσφατες πραγματογνωμοσύνες διαπίστωσαν νέα σημαντική σπηλαίωση στα βράχια κάτω από το οχυρό, απειλώντας και πάλι την επιβίωσή του. Η κλιματική αλλαγή και η διάβρωση καταπίνουν ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα των γαλλικών ακτογραμμών, θέτοντας ερωτήματα για την ομή της γης, την ασφάλεια των κοινοτήτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στις παραλίες της Νορμανδίας, όπου 150.000 στρατιώτες των συμμάχων αποβιβάστηκαν απέναντι στα πολυβόλα των Ναζί, η ίδια ιστορία και η μνήμη απειλούνται με εξαφάνιση. Αν χαθεί τοποθεσία, θα χαθεί και η ιστορία του. Τι συνέβη εδώ, λέει ο Σκοτ Ντεζαρντέν, διευθυντής του Αμερικανικού Στρατιωτικού Μνημείου της Πουέντιοκ, που υποδέχεται κάθε χρόνο ούτε λίγο ούτε πολύ 900.000 επισκέπτες. Η αρμόδια γαλλική υπηρεσία έχει καταγράψει περισσότερες από 90 ιστορικές τοποθεσίες της απόβασης, συμπεριλαμβανομένου και 44 μουσείων που προσελκύουν περισσότερους από 5 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Δεν είναι λίγο αυτό, έτσι? Τα 2/3 των ακτών της Νορμανδίας κινδυνεύουν, όμως από διάβρωση, με τους ειδικούς να προβλέπουν ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των θαλασσών από τις εντονότερες καταιγίδες και τις επικίνδυνες παλίριες. Η παραλία θα μετατοπιστεί προς την ενδοχώρα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, λέει ο Στεφάν Κώστα, καθηγητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Καν και ειδικός για την κλιματική αλλαγή στην Νορμανδία. Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη αποδεχθεί την ήττα της. Ύστερα από αιώνες κατασκευής αναχωμάτων και πέτρινων τυχών, οι αρμόδιες υπηρεσίες υιοθέτησαν πλέον φιλοσοφία συμβίωσης και προσαρμογής με τη θάλασσα. Οι κοινότητες στις παραλίες της απόβασης επεξεργάζονται τώρα σχέδια στα οποία περιλαμβάνεται ακόμη και η μετεγκατάστασή τους σε ασφαλέστερα σημεία. Για πολλούς όμως, η εγκατάλειψη μιας τόσο ιστορικής τοποθεσίας είναι αδιανόητη. Οι παραλίες της Νορμανδίας δεν είναι απλά σύμβολα, είναι μέρος ενός μύθου. Όλοι πρέπει να έρθουν εδώ τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους για να καταλάβουν τι έγινε στο σημείο αυτό, λέει ο δήμαρχος της Κομόπολης Σεν Μαρί Ντιμόν, όπου βρίσκεται η παραλία Γιούτα, η πασίγνωστη παραλία Γιούτα. Η προσωπική ιστορία του δημάρχου είναι συνυφασμένη με την απόβαση. Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές που προσγειώθηκαν στο κέντρο του χωριού λίγες ώρες πριν από την απόβαση, τραυμάτισαν σοβαρά τον πατέρα του σημερινού δημάρχου. Ο τραυματίας δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες των αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι τον μετέφεραν σε πλοίο νοσοκομείο. Ύστερα από 5 χειρουργίες στο Λονδίνο, ο τραυματίας επέστρεψε στο απελευθερωμένο πλέον χωριό του. Ακόμη όμως, και αν η γαλλική κυβέρνηση υποχωρήσει, το κόστος της σωτηρίας των παραλιών της Νορμανδίας είναι απαγορευτικό. Το μηχανικό τμήμα του στρατού των ΗΠΑ δαπάνησε 6 εκατομμύρια δολάρια το 2010 μόνο και μόνο για την κατασκευή νέων θεμελίων στα μπάνκερ της Πουεντιόκ, βυθίζοντας τσιμεντένιους ογκόλιθους στη βάση του βράχου. Άλλη μια ιστορία που θα την πάρουν τα κύματα.
Πηγαίνεις μες στον κόσμο που σε φιλάω και μας κοιτάζουν. Εγώ το εξήγησα στους φίλους πως για ένα μήνα θα με χάσουν. Γιατί είναι ο έρωτας για δύο και είναι φαν του φεγγαριού. Δεν κάνει κλάμπινγκ στο θυσίο, δεν είναι του συνώστισμού. Από μέρα ξενύχτησε με κάπου από μέρα, να βλέπω μπρος μου και ολόγυρα μονάχα ουρανό. Από μέρα ψιθύρισε μου κάτι από μέρα, να σε ακούσουνε τα όνειρα να ξαναερωτευτώ. Απόψε σ' άλλο πάρτι, πάλι θα γίνεται το σώσε. Μες στ' αλκοόλ και στην κρεπάλη, πατής με θάνε με πατώσε. Πάμε αμαξάδα μες στη νύχτα, στο Λαύριο για παγωτό. Πες ότι είναι ένα παιχνίδι, πες ότι παίζουμε κρυφτό. Από μέρα ξενύχτησε με κάπου από μέρα, να βλέπω μπρος μου και ολόγυρα μονάχα ουρανό. Από μέρα ψιθύρισε μου κάτι από μέρα, να σε ακούσουνε τα όνειρα να ξαναερωτευτώ. Ξενύχτησε με κάπου από μέρα, να βλέπω μπρος μου και ολόγυρα μονάχα ουρανό. Από μέρα ψιθύρισε μου κάτι από μέρα, να σε ακούσουνε τα όνειρα να ξαναερωτευτώ. Από μέρα ξενύχτησε με κάπου από μέρα, Τα βλέπω μπρος μου και ολόγυρα, μονάχα ουρανό. Απόμερα, ψιθύρισε μου κάτι απόμερα, να σε ακούσουνε τα όνειρα, να ξαναερωτευτώ.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert@gmail.com.
Μ' αυτό θα φύγετε κι εσύ.
Είναι φορτωμένο
με χασίς και έχει τα φανάρια του στην πρίμη.
Μήνες τώρα που έχουμε κινήσει και με τη βοήθεια του καιρού,
όσο που να πάμε στο Περού,
το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει.
Πλέμε σε μια θάλασσα γεμάτη με λογής παράξενα φυτά.
Ένας γέρος ήλιος μας κοιτά
και μας κλείνει που και που το μάτι.
Μπουκαπόρτες άδειες σκοτεινές που να ξοδεύτηκαν τον ηχή, μας προσμένουν πίπες αδιανές και τελειώνω φύλακες στο τσίλι.
Το πειρατικό του Captain Jim. Το πειρατικό του Captain Jim.
Πάνω στη σκαλιέρα σε σειρά 12 σιρήνες κρεμασμένες.
Η Φλόρια Γοργόνα μια βραδιά πήρησε στον πόντο μεθυσμένη. Πίσω της γλιστρούσαν συνοδιά του Κολόμβου πέντε κολλασμένη.
Ύστερα στις ξέρες του αγόρα τσουρμό του αγριό κύμα να μας βγάλει. Πέρα τα βαμμένα πορφυρά γλάρων στο κεφάλι.
Το πειρατικό του καπτεντζί.
Πού με αυτό θα φύγετε κι εσείς.
Το πειρατικό του καπτεντζί.
Είναι φορτωμένο με χασίς.
Το πειρατικό του καπτεντζί.
Και έχει τα φανάρια του στην πρίμη.
Το πειρατικό του καπτεντζί.
Το πειρατικό, το πειρατικό.
Το πειρατικό του καπτεντζί.
Πού με αυτό θα φύγουμε κι εμείς.
Το πειρατικό του καπτεντζί.
Γιατί είναι φορτωμένο με χασίς.
Το πειρατικό του Captain G.
Έχει τα φανάρια του στην πρίμη.
Το πειρατικό του Captain G.
Το πειρατικό, το πειρατικό.
Το πειρατικό του Captain G.
Captain G.
Το πειρατικό του Captain G.
ακατάλληλο το 40% των υπογείων υδάτων. Α, μάλιστα. Για να δούμε. Είναι πολύ επικαιροποιημένος ο κύριος Λιάλιος και με ανησυχεί αυτό που γράφει. Σε κακή ποιοτική κατάσταση είναι περισσότερο από το 1 τρίτο των υπογείων υδάτων της χώρας. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο και στις παράκτητες περιοχές, λόγω υφαλμύρινσης του υδροφορέα, και στις αγροτικές περιοχές όπως Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία, λόγω νητρορύπανσης από φυτοφάρμακα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Αντιθέτως, σε εξαιρετική κατάσταση είναι τα υπόγεια νερά στη βορειοδυτική Ελλάδα. Να και κάτι ευχάριστο. Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκθεση, για το 2022 δηλαδή, της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Η ΕΑΓΜΕ, δηλαδή η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, έχει από το 2015 αναλάβει για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος τον έλεγχο ενός δικτύου παρακολούθησης των υπογείων υδάτων με περίπου 1.900 σημεία ελέγχου, δηλαδή με γεωτρήσεις έχουν γίνει αυτά. Και κάθε χρονιά καταθέτει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών, περισσότερες από 6.000, για το προηγούμενο υδρολογικό έτος, το οποίο το Υπουργείο καταθέτει με τη σειρά του στις κοινοτικές αρχές. Και έτσι υποτίθεται ότι υπάρχει ένα αρχείο, ας πούμε, που μαζεύεται για να δούμε τι γίνεται. Και γίνονται μελέτες πάνω σε αυτά. Τώρα, η έκθεση αποτυπώνει την κατάσταση στα υπόγεια νερά τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική κατάσταση. Στο σύνολο της χώρας λοιπόν, το 76% των υπογείων υδάτων θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλή ποσοτική κατάσταση και το 20% σε κακή. Για το 4% δεν υπάρχουν, λέει, επαρκή στοιχεία. Okay. Όσον αφορά τώρα την ποιότητα, το 58% θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, το 29% σε κακή κατάσταση. Ακόμα ένα 11% βρίσκεται σε κακή κατάσταση, αλλά για φυσικούς λόγους, παραδείγματος χάρη είδος πετρωμάτων, ενώ για το 2% δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Τα προβλήματα υποβάθμισης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων συνεχίζουν να εντοπίζονται σε περιοχές με εντατική εκμετάλλευση των υδροφορέων. Η νητρορύπανση και η υφαλμύρινση των υπογείων υδάτων αποτελούν τους κύριους παράγοντες υποβάθμισής τους, που σχετίζονται αντίστοιχα με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και τη θαλάσσια διείσδυση λόγω υπεράντλησης. Ένα μικρό ποσοστό υπερβάσεων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, ιχνοστοιχείων και ιών των χλωρίου οφείλεται σε φυσικά αίτια. Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται από την ΕΑΓΜΕ κάθε τρίμηνο. Ξαναλέω ότι ήταν η ΕΑΓΜΕ, για να το θυμηθώ κι εγώ. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, λοιπόν. Δειγματοληψίες πραγματοποιούνται κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο σε περίπου 600 υπόγεια υδατικά συστήματα. Τα υπόγεια νερά είναι καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά στην Ήπειρο και στην Έτωλο Ακαρνανία, εξηγεί ο Βασίλης Ζόραπας, ο οποίος είναι προϊστάμενος του Τμήματος Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας της ΕΑΓΜΕ και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Αντιθέτως, τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα και ιδίως στη Θεσσαλία, την Αργολίδα και στα νησιά του Αιγαίου, άκου, λόγω της υπεράντλησης των υδάτων και της νητρορύπανσης. Ας δούμε λοιπόν ορισμένα παραδείγματα. Στο υδατικό διαμέρισμα της Ανατολικής Πελοποννήσου, το 34% των υπογείων υδάτων βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Υπερβάσεις σε χλωριόντα παρατηρούνται στις παράκτητες περιοχές του αργολικού πεδίου της Τριζίνας, στο Πορτοχέλι και στο Άστρος. Πολλά νερά είναι επιβαρημένα και από νητρικά ιόντα λόγω της αγροτικής δραστηριότητας, κυρίως στις περιοχές που είπαμε, αλλά και στο Έλος Βασιλοποτάμου και στις περιοχές Ασοπού, Γλυκόβρησης και Νεάπολης. Πάμε τώρα στη βασανισμένη Θεσσαλία. Συγκρίνοντας με τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών, δεν διαφαίνεται τόση περαιτέρω υποβάθμιση των υπόγειων νερών. Σε κακή κατάσταση βρίσκεται το 1 τέταρτο των σημείων ελέγχου λόγω ρύπανσης από λιπάσματα, υπερβάσεις κτλ. Όσον αφορά την άρδευση, η έκθεση της ΕΑΓΜΕ σημειώνει ότι η πλειονότητα των δειγμάτων δείχνει ότι τα νερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να καλύψουν ανάγκες σε βαριά εδάφη με επιφύλαξη σε ευαίσθητες καλλιέργειες. Όλα αυτά, Μαρία μου, έχουν μετρηθεί το 22. Μετά τις πλημμύρες και όλα αυτά, το 23 θέλω να δω τις μετρήσεις. Πού θα είναι. Πολύ ενδιαφέρον. Και θα κλείσουμε.
Και συγκεκριμένα στις περιοχές
αυτές. Αυτές βέβαια, εκεί που είχαμε τις πολύ μεγάλες. Και θα κλείσουμε λοιπόν με τα νησιά του Αιγαίου πλην της Κρήτης, όπου λέει πολλά υδροσυστήματα παραμένουν ποιοτικά και ποσοτικά υποβαθμισμένα. Στο νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, η υποβάθμιση σχετίζεται κατεξοχήν με την υπεράντληση των υπογείων υδάτων για την κάλυψη των αυξημένων υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και συνδέεται με την τουριστική δραστηριότητα. Λογικό. Στα μεγάλα νησιά, όπως η Ρόδος και η Κος, τα υπόγεια νερά είναι σε καλύτερη κατάσταση, με εξαίρεση το νότιο τμήμα της Ρόδου και την Καρδάμενα στην Κο, όπου παρατηρείται η φαλμύρινση. Ενδιαφέρον είναι ότι στη νοτιοδυτική Νάξου οι γεωτρήσεις έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο σε βάθος 400 και 500 μέτρων, δηλαδή πολύ κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, με την ΕΑΓΜΕ να εκτιμά ότι σύντομα κινδυνεύουν να εξαντληθούν. Στο Βόρειο Αιγαίο, με την εξαίρεση της Λίμνου, που έχει σοβαρό πρόβλημα υφαλμύρινσης των υπογείων υδάτων, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Μάλιστα.
Σιωπή μας είναι τραύμα.
να δούμε τι γίνεται με αυτό το άρθρο. Βαρύς έπεσε, λέει ο Πέλεκης, για τις αυθαίρετες παρεμβάσεις στις περιφέρειες.
Είναι ειδικά για σένα αυτό, γιατί λες ότι δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα.
Ναι, και με
για
πιάνει μια απογοήτευση.
Για διάβασε λοιπόν, τι έγινε στο Λουρογείο.
Τώρα, άμα γίνεται και ένα-δύο πράγματα στα 100.
Δεν έχει σημασία, Μαρία μου. Και ένα είναι ένα.
Επαναλαμβάνω, βαρύς έπεσε ο Πέλεκης για τις αυθαίρετες παρεμβάσεις της περιφέρειας Υπήρου στο Λούρο. Καμπάνα, καμπάνα στην περιφέρεια Επίρου για τον Λούρο.
Κοίτα χαρά η Μαρία, διάβασε.
Βαρύς λοιπόν έπεσε ο Πέλεκης για τις αυθαίρετες παρεμβάσεις. Λοιπόν. Βαρύς λοιπόν έπεσε ο Πέλεκης για τις αυθαίρετες παρεμβάσεις της περιφέρειας Υπήρου στο Λούρο. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος επέβαλαν πρόστιμο 180.000 ευρώ και έθεσαν περιθώριο ενός έτους για την αποκατάσταση της σοβαρής ζημιάς που προκλήθηκε στο οικοσύστημα του ποταμού. Μάλιστα, απέρριψαν όλα τα επιχειρήματα που η περιφέρεια είχε θέσει στην απολογία της. Η υπόθεση αυτή ήρθε στο φως τον περασμένο Νοέμβριο έπειτα από καταγγελία του Δήμου Δωδώνης. Όπως είχε προκύψει, η περιφέρεια Επίρου είχε πραγματοποιήσει αυθαίρετες, δηλαδή χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, επεμβάσεις μέσα στην κήτη του Λούρου. Συγγνώμη, Βρεάγη, μέσα στην κήτη, κιόλας φτάσανε. Οι επεμβάσεις αυτές ήταν βαριές και περιλάμβαναν ουσιαστικά την αποψήλωση της όχθης και την ισοπαίδηση της κήτης, οδηγώντας και σε διακοπή της ροής του νερού. Καλά, δεν υπάρχει αδειοδότηση, δεν υπάρχει τίποτα. Πώς το σκέφτηκαν να το κάνουν?
Κάποιος λόγος υπάρχει.
Να δούμε τα συμφέροντα.
Δεν ξέρω τι λόγος υπάρχει εκεί.
Εξάλλου έγινε μέσα στο ενδιέτημα της πέστροφας Σάλμο Ιουροσένσης, η οποία ζει μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο, και μάλιστα την περίοδο αναπαραγωγής της. Δεν είναι εγκληματικό? Και σε ρωτώ, και ρωτώ για τους φίλους και τους ακροατές, δεν είναι εγκληματικό αυτό?
Το λιγότερο.
Το θέμα ανέδειξε καθημερινή με ρεπορτάζ, τα οποία οδήγησαν και σε εισαγγελική παρέμβαση. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης είχε υποστηρίξει ότι οι παρεμβάσεις δεν χρειάζονταν άδεια, γιατί έγιναν μετά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ότι δεν προκλήθηκε ζημιά στο οικοσύστημα του ποταμού, ενώ όσον αφορά το προστατευόμενο ενδυμικό είδος πέστροφας, ανέφερε ότι ζήτησαν να μου δώσουν πέστροφες να βάλουμε στα ποτάμια.
Ναι. Κοίταξε να δεις.
Καταρχήν πρέπει να σου πω. Και τα λέω και είμαστε μια εκπομπή, ξέρεις, μερικές φορές.
Ξέρεις τι γίνεται. Διαβάζουμε και είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας.
Δεν γίνεται γι' αυτό.
Λοιπόν, δηλαδή, εγώ βλέπω από αυτό το άρθρο ότι η πέστροφα κακώς είναι εκεί. Γιατί είναι η πέστροφα εκεί?
Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να κάνει δουλειά.
Μπορεί να κάνουμε τη δουλειά μας.
Όχι. Να φύγει φέρε 10 πέστρο. Ναι, φέρε 10 άλλα ψάρια να τα βάλει στο ποτάμι, να φέρω ότι υπάρχουν τα ψάρια.
Μην διαβάσει άλλο. Δηλαδή είναι τόσο. Τι να πω, είμαστε.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Ανεκδίγητοι είμαστε.
Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος πραγματοποίησαν αυτοψίες, ενώ ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανέθεσε δύο μελέτες για το οικοσύστημα του ποταμού και το μοναδικό είδος πέστροφας. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια ανέθεσε τεχνική έκθεση σε καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κατέθεσε την επιχειρηματολογία της σε απολογητικό υπόμνημα. Ήδη έχει μεταβεί και εισαγγελέας, λέει, για το Λούρο. Τελειώνοντας να πω ότι οι επιθεωρητές αμφισβήτησαν την τεχνική έκθεση του καθηγητή που έστειλε
από την Πάτρα,
από την Πάτρα, του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεν είναι ανάγκη να πούμε κάτι άλλο.
Όχι.
Το κλείνουμε και κλείνουμε, σε λίγο θα κλείσουμε και ως άνθρωποι για να τελειώνει η υπόθεση.
Θα γίνει μια μάχη σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
Ναι, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
Η πέστροφα είναι εκεί όμως ακόμα.
Ναι,
προσπαθεί να επιβιώσει και να γεννήσει. Αυτά.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου,
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους,
να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς
αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
Δεν θα στη δώσει, φιλαράκο κάνεις. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια,
και η φιλία μας θα μένει αιώνια.
Είναι γραφτό μας μοιρακίνη, εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.